COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Entre os galegos, os que estes días nos piden o voto para as eleccións autonómicas, hai 50.000 que se adican ao mundo do mar. Un de cada dous traballadores do mar en España está aquí en Galicia, o 50%. Temos 4.500 barcos de pesca e máis de 4.000 persoas que se adican ao marisqueo. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. En COPE Galicia analizamos como vive a xente do mar.
Os galegos ante o 18F.
María Maceiras, mariquiña, rompe estereotipos no mundo da pesca. Vive en Muros, na Coruña, e leva casi 5 anos saindo en barco a pescar. Ollo, porque ten só 23 anos. Decidiu adicarse ao mundo do mar pola súa parella, que mercou un barco. Como é o seu día a día? Pois duro, con madrugóns, noites traballando e ás veces para unhas capturas que non chegan para cubrir gastos. Aínda así, ela está contenta.
Teño un mal día, eu veño aquí, estou no barco, no mar. Ese balance que sintes, ese olor que solo ten o mar, xa me sinto recompensada. Es que hai moitos días que non colles e que vai mal. Eu penso na frase que me di meu pai de no mar un día vai con outro, e dixo, pois mira, un día vai con outro, mañá será mellor.
Na súa zona de Muros hai moita preocupación estes días pola caída en picado das capturas da meixa de berberecho. María pide máis axudas porque as profesionais con máis antigüedade poden ir ao paro e cobrar o paro unha tempada, pero moitas outras non cumplen os días mínimos. Os candidatos ás eleccións do 18 de febreiro, María proponlles que coñezan de primeira man como é o traballo no mar.
Que viñeran, estuveran aquí, vivirán un día con nós, un día con nós, e que viran o duro que é salir ao mar, o duro que é este traballo, e despois que vexan, pois se toca un deses días que non ganas nada e que ainda por riba tes que gastar en gasoil.
Os galegos ante o 18F.
O mundo da pesca, por certo, está perdendo peso nos últimos anos na economía galega. Un dato, no ano 2000 era o 2,4% do PIB. Agora está no 1,8. E por certo, moi chamativo que o Estado non rebaixara o IBE, o peixe, como si fixo coa fruta ou aceite. Esa rebaixa sigue sendo un clamor no sector. 7:22 minutos. Escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Aumenta a nubosidade e a última hora poden caer algunhas gotas na zona de Fisterra. Mañá chuvia en toda a fachada atlántica e o xoves chuvia e vento forte en toda Galicia. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
2,7 millóns de galegos temos dereito a voto nas eleccións do 18. Entre os residentes aquí, que son 2,2 millóns con dereito a voto, e casi medio millón no estranxeiro, que tamén poden votar. Hai 79.000 persoas, 79.000 mozos, que van poder votar por primeira vez. Acaban de cumplir os 18 anos dende as últimas eleccións, as xerais de xullo do ano pasado. Marcos Iglesias é un deles, é de Lugo, estudia un ciclo superior de Administración e Finanzas e pillámolo precisamente estudiando estes días para os exames.
Pues la verdad es que sí que me hace mucha ilusión votar, por el hecho de que son mis primeras elecciones con 18 años y porque para mí conlleva pues una gran responsabilidad.
Alguns gandeiros de Lugo empezaron xa a organizarse a través de WhatsApp para facer concentracións, como en toda Europa. Onte xa os vimos no polígono das Gándaras, en Lugo, e hoxe está previsto que se repitan as concentracións. Sonido dos tractores por Lugo. Iván Egandeiro, do Páramo, nesa mesma provincia, leva o tractor estes días á capital para protestar, por exemplo, pola suba do prezo das materias primas.
Un de Lugo, van un de Farre, un de Láncara, un de Guntinho, un do Páramo. Bueno, vamos a intentar que veña a xente, traer a xente, ver que estamos salindo e ver se empeza a vir máis xente.
Sobre a crise no campo, o presidente nacional do PP anuncia dende Verín contactos das comunidades do Partido Popular para axudar ou para tentar axudar os productores neste momento complicado. Núñez Feijóo.
Somos perfectamente conscientes que la agricultura y la ganadería están en un momento de crisis como consecuencia del incremento de todas las materias primas.
Datos llamativos de Abanca, 130.000 nuevos clientes o año pasado. 7 de cada 10 tenían menos de 100.000 euros en depósitos. Juan Carlos Escoteto, presidente de la entidad.
Podemos decir pues que el conjunto del 2023 pasa a ser nuestro año con mayor beneficio. Hemos alcanzado los 711 millones con una rentabilidad del 16%.
Concederon créditos, además, a 10.000 familias para préstamos de vivienda. Además, esto es importante, en 175 concellos, a banca es la única entidad que hay en todo concello. Seguimos contándote todo que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.